Post la explodo de la coronavirusa pandemio al Pollando venis 100.000 eksterlandanoj. Aktuale temas entute pri pli ol 760.000 personoj. En decembro 2020 laŭ la oficejo de sociaj asekuroj estis registritaj pli ol 723.000 eksterlandanoj, kio signifas kreskon je 11,3% kompare al la analoga periodo de 2019. Iom pli ol 59% estis laboristoj, 3% gvidis ekonomian aktivadon, la ceteraj laboris kiel kontraktaj aŭ portempaj laboristoj. Eĉ 73,4% de eksterlandanoj en Pollando konsistigas ukrainanoj, kies nombro inter decembro 2019 kaj 2020 kreskis je 11,1% kaj egalis en la lasta decembro al 532.503 personoj. Ekde decembro 2020 estis notita plia hasta kresko de alvenantaj al Pollando fremdlandanoj. Dum la unuaj tri monatoj de 2021, en Pollando la nombro de legale laborantaj eksterlandanoj kreskis je 40.000 personoj.